spoštovani, kljub že večkrat predstavljenim vsebinam, povezanim s krčitvami gozdov v kmetijske in druge namene, se pri praktičnem delu gozdari še vedno srečujemo s številnimi nejasnostmi, ki so posledica nepoznavanja ali nerazumevanja veljavne zakonodaje. Zato želim v današnjem prispevku to tematiko zopet malce osvetliti in podati nekaj napotil v zvezi s posegi v gozd in gozdni prostor, s posebnim poudarkom na krčitvah v kmetijske namene. V praksi razlikujemo dva vzroka krčitev gozdov. Krčitve zaradi gradbenih posegov in krčitve v kmetijske namene. Postopek načrtovanja gradbenih posegov je podrobno razdelan v zakonodaji z področja urejanja prostora in graditve objektov. V povezavi z gozdarstvom je potrebno poudariti, da je za vsak poseg v gozd in gozdni prostor potrebno pridobiti soglasje službe pristojne za gozdarstvo. V Sloveniji je ta služba organizirana v okviru javne gozdarske službe, ki jo izvaja Zavod za gozdove Slovenije. Vrsta soglasja je odvisna od tega, za kakšen objekt dejansko gre, ali to je enostaven, nezahteven, manj zahteven ali zahteven objekt. Posebej je potrebno poudariti, da spada poseg gozdnega drevja med pripravljalna dela in ga je tako možno izvesti praviloma po pravnomočnem gradbenem dovoljenju. Izjemoma, na lastno odgovornost investitorja pa je poseg možen tudi po pridobljenem dokončnem gradbenem dovoljenju. Do izdanega gradbenega dovoljenja je gospodarjenje z gozdom urejeno v skladu z določili gozdarske zakonodaje. Nekoliko drugačni so postopki v primeru krčitev v kmetijske namene. V tem primeru namreč ne gre za poseg v gozd in gozdni prostor v smislu graditve objekta, temveč za odstranitev gozdnega rastja in vzpostavitev kmetijskega zemljišča. Naj takoj poudarim, da preko postopkov krčitev kmetijske namene ni možno pripravljati prostora za graditev objektov in to ne glede na njihovo namembnost. S tem postopkom namreč spreminjamo dejansko rabo posamezne površine. Glede na določila namenske planske rabe posameznih parcel, torej rabe, ki je razvidna v prostorskih planskih aktih posameznih lokalnih skupnosti, v okviru krčitev v kmetijske namene ločimo krčitve na površinah, kjer je namenska planska raba kmetijsko zemljišče in krčitve na površinah, kjer je namenska planska raba gozdno zemljišče. Upoštevati je potrebno dejstvo, da odločbe za krčitev kmetijske namene za površine, kjer je namenska planska raba stavbno ali kakšno podobno zemljišče, ni možno izdati, ker takšna sprememba dejanske rabe površine ne sovpada z namensko plansko rabo površine. V primeru, ko je v planskem aktu posamezna parcela opredeljena kot kmetijsko zemljišče, dejanska raba pa je gozd, je krčitev kmetijske namene poseg v skladu s planskim aktom občine. Služba, pristojna za gozdarstvo, v okviru priprave odločbe, s katero izda soglasje za poseg, na osnovi strokovnih kriterijev presodi vpliv takšnega posega na gozd, zagotavljanje funkcij gozdov in pogoje za gospodarjenje z gozdovi. Ob izjemno podarjenih funkcijah gozdov navadno takšno krčitev odsvetujemo. To so tak primeri, ko je načrtovana krčitev v posameznih manjših gozdnih površinah, v gozdovih v območju pomembnih habitatov in v gozdovih, ki imajo koridorski značaj v krajini. Drug primer je takrat, kadar je namenska planska raba in tudi dejanska raba posamezne parcele gozd in je brez spremembe planskega akta možno izvesti krčitev največ na pol hektarja veliki površini. Tudi v tem primeru izvedemo presojo takšne krčitve in njenega vpliva na gozd, zagotavljanje funkcij gozdov in gospodarjenje s preostalimi gozdnimi površinami. Vkolikor je na takšnem zemljišču varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom brez dovoljenega ukrepanja, krčitev nikakor ni možna. Če pa so izjemno podarjene posamezne funkcije gozdov, gozdovi pa niso vrščeni med varovalne gozdove ali gozdove s posebnim namenom brez dovoljenega ukrepanja, služba, pristojna za gozdarstvo izvedbo takšne krčitve odsvetuje ali postavi posamezne pogoje, s katerimi skuša omiliti negativne pojave ob spremembi namembnosti na sosednjih površinah. Tudi tu velja, da krčitev kmetijske namene načeloma ne odobrimo v območju z izjemno podarjenimi ekološkimi funkcijami, v območjih, ki so zavarovana po predpisih o ohranjanju narave ali kot gozd s posebnim namenom z dovoljenim ukrepanjem, kot so na primer primestni gozdovi. V sklenjenih območjih gozdov so praviloma dovoljene krčitve v kmetijske namene samo na robnih delih gozda, torej na lokacijah, kjer imajo stik z že obstoječimi kmetijskimi zemljišči. Na tem mestu naj še posebej omenimo pridobivanje ostalih soglasij pristojnih soglasodajalcev. Odločba za krčitev kmetijske namene je namreč končni akt, s katerim je odločeno o spremembi namembnosti posamezne površine. Zato morajo biti predhodno pridobljena vsa soglasja pristojnih soglasodajalcev. Tako glede na varovane pasove, kot so napisimo elektrokoridori, javne prometnice, vodotoki ali na varovana območja, kot so vodovarstvena območja oziroma območja varovanja kulturne dediščine. Soglasje praviloma pridobivala vlagatelj sam. Večinoma so vloge za soglasja posameznih soglasodajalcev objavljene na spletnih straneh posameznih služb. Po potrebi lahko z dodatnimi informacijami in usmeritvami pomagamo tudi na službi pristojni za gozdarstvo. Glede na določila zakona o kmetijskih zemljiščih, odločba o krčitvi kmetijske namene v vseh primerih ne zadošča za dokončno oblikovanje kmetijskega zemljišča. Agromelioracije, katerih del je vnos zemljskega izkopa, ki ne izhaja iz območja predlaganega posega, razen če gre za rodovitno zemljo, oziroma posegi, katerih del je vnos umetno pripravljene zemlje, spadajo med zahtevne agromelioracije. Za takšne je potrebno pred dokončno izvedbo pridobiti še odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Odločba za krčitev gozdov kmetijske namene je v tem primeru samo odločba, s katero je dovoljena sprememba dejanske rabe. Na koncu prispevka pozivam vse lastnike gozdov, ki v prihodnje načrtujete krčitve gozdnih površin, da se v primeru nejasnosti pred začetkom izvajanja del podrobno informirate o potrebnih postopkih pri službi pristojni za gozdarstvo, torej na Zavodu za gozdove Slovenije. Obenem pa izkoriščam še priložnost in vse lastnike, ki imajo posesti v območjih, za katere so ravno v tem času javno razgrnjeni gozdno-gospodarski načrti gozdno-gospodarskih enot, da se udeležijo javnih razgrnitev in javnih obravnav posameznih načrtov. Seznam gozdno-gospodarskih enot, za katere so razgrnjeni načrti, je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Na tej spletni strani so dosegljivi tudi osnutki posameznih načrtov. Informacije o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah lahko pridobite tudi na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije. Vsem poslušalcem želim še naprej lep dan in uspešno gospodarjenje z gozdovi.